Jakobsbréfið, annar kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottinn okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnframt kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskor mína. Hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum kvötum? Heyrið, elskuð sískin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verðu auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undiroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýgiði synd og lögmáli sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskunnsemin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú, en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn. Þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður. Vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist að verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlætist hún ekki að verkum er hún tók við sendimönnunum og lét að fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka.